Wedi gwneud yn siŵr fod y deryn bach yn cael trwsio i nith, ymlaen â ni at fferm yr hafod, lle mae Dewi'n byw. Dyma fe Dewi'n rhedeg i'n cyfarfod, yn rhedeg mor gyflym nes bod yr hen geiliog dandy bach yn gorfod sgrialu o'i ffordd.
Roedd dwy arwen yn pigo o'i bwyd yng nghefn y tŷ, a'r ceiliog dandy'n brysur wrthi yn trwsio'i blu. Siaradau'r ddwy am falwod a phrafed bob yn ail, a'r ceiliog dandy'n gwylio ben y domen dail. Aeth hi'n iarwen rhyw ddiwrnod i weld y byd am dro, a'r ceiliog dandy'n torri yn newydd drwy y fro. Daes sians lai bach o rywle a chipio'r llall un pnawn. Mae'r ceiliog dandy heddiw yn drist ac unig iawn.